Ве радиото на Националната платформа за женско предприемништво ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемачка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Добро дојдовте во ова епизода од подкастот за женско предприемништво. Јас сум Татјана, новинар, комуниколог и автор и сум домаќинка на радиото за женско предприемништво на Националната платформа. Тука сум со единствена цел, да ви ги представам разговорите со жени предприемачи и сите они кои го помагаат овој дел на приватното предприемништво. Ве поканувам да останете со нас и да слушнете денешната епизода од подкастот на нашето единствено веерадио.мк, во која наша гостинка е Виолета Михайловска, магистер по родови студии, вработена во Обштина Карпош во рамки на родови, еднаквости и права. Добре дојдовте, Виолета, денеска кај нас во просториите на Сдруженијето над бизнес жени, каде всушност и го работиме овој проект Ве Радио во рамки на Националната платформа за женско предприемништво.
Благодарам на поканата, чест ми е да бидам дел од вашиот подкаст.
Виолета, јас би ја почнала ова епизода со нешто што го извоив од една ваша колумна што ја прочитав, а тоа е вашиот став по однос на родовата еднаквост во кој велите дека. Се чини дека уште имаме работа на полето на еманципација и затоа не застануваме. Ке се бобриме па макар тивко и полека, но верувам дека ќе дојде денот кога државите ќе обезбедат доволно механизми кои ќе го олеснат патот на жената до врвот во кариерата во сите обществени средини и сфери. Како вие еве би опишале получбата од ваш аспект како жена, меѓутоа како стручњак по овие родови односи во денешново општествено обкружување?
Па вака, денешното општество е се уште доминантно машки свет, сакале или не, нели? И тоа во многу поважни сегменти, одлучувачки сегменти, сфери. Најпрво, главниот, нели, главната област е политиката, кај што се случуваат сите одлучувачки процеси, тоа е се уште машка сфера, нели, така доминираат мажите. Типичен показател за тоа е и, например, бројката на жени градоначалнички во последниве неколку циклуси. Еве, минатава година имаме само две од вкупно 80, 2009 имавме 0. Значи, немаме бројка за да се пофалиме како жени, значи останува политиката машка сфера. Поразително е што партиските лидери најверојатно имаат многу помалку доверба или покажуваат помалку доверба кон жените кога станува збор за избор на кандидати за локални избори. Така, например, в минатите избори имавме само 25 жени предложени кандидати од вкупно 301. Значи, тоа е голема дискрепанца. Иако демографската статистика покажува речиси еднаков соодност на женска и машка популација, но кога е во прашање поделбата на политички улоги и функции, ова статистика е занемарена. Слично и со поделбата на министерските места, или на позиции, директорски позиции и значени институционални и кадровски решенија. И повеќе од јасно дека ваквата ситуација е алармантна и дека е потребен посилен активизам за еднакви можности, односно за стапеност на жените во одлучувачките органи и позиции.
Така. А слободата на жената, слободата на избор мора да се почитува. Денес мажите и жените се еднакви пред законите и имате еднакви можности за се. Сепак во светот може да забележиме голема поларизација на тема жените и нивните права и слободи. Ова се ваши зборови за кои би сакала да поразговараме во однос на тоа, затоа што, како што и сами спомнавте, поминува многу години, а уште колку ли ќе помина да се смени ова поларизација, т.е. да не постои?
Па, историски гледано, мажите, нели рековме, доминирале во обштеството, особено во јавната сфера. Машка доминација во политиката, во одлучувањето, во економијата, а жените биле генерално врзани само во приватната сфера. Значи, тие биле одговорни за домот, за децата, грижата на постарите или на децата во семејството. 19-тиот век е периодот кога се случуваат конкретни чекори за промена на таквата ситуација, односно излез на жената од приватната во јавната сфера. Тоа се, нели, познати ни се трите значајни брана на феминизам, кога жените се избориле за правото на глас, односно влез во политиката, на образование во одредени средини и секоја друга слобода што ја имаат. Ситуацијата во однос на женските права и слободи денес е значително подобрена како резултација како на женскиот активизам, феминистичките движења, но подобрувањето е евидентно само во изменетите закони, конвенции и декларации. Меѓутоа, ние не може да посведочиме во секојдневното наше живење дека почувствуваме некоја голема промена. Се уште имаме средини во кои што народната традиција е таа што ја става жената во подчината положба. Значи, не законот, туку она што меѓународот е научено да се функционира како систем. Се уште имаме средини во кои и менталната и обштествената матрица имаат силни одлики на патриархалноста. Да. Сега, колку години ќе поминат, искрено би сакала уште годинава да се случат, час по-скоро, и да имаме општество во кое што и жените и мажите ќе бидат и перцепирани, и жените прифатени како еднакви во јавниот и приватниот живот. Или тоа мислам дека ќе почекаме.
Ќе почекаме за тоа.
Ќе почекаме, да.
А како е вашиот став по однос на економската слобода на жените? Дали сметате дека економската независност е првиот голем чекор кон слободата и еднаквоста на жените?
Тврдам дека е така. Значи, економската зависност е всушност главната причина која што ги ограничува жените во реализирање на своите желби, потенцијали и собствени убедувања. И повторно се вртиме во истиот круг. Значи, за да се стигне до економска независност, потребно ни оно што веќе го рековме, право на образование, право на еднаков пристап до повисоки функции и работни места кои што носат поголеми нели плати. Парите не се економската независност, промена на политичката и генералната поставеност во обштеството на сите државни системи.
Вие сте на фреквенцијата на радиоподкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат. Во епизода од подкастот на, како што спомна на почетокот во најавата, на Ве-радиото на Националната платформа за женско предприемништво. Дали сметате дека вакви проекти доведуваат до подобрување на условите за промена на состојбата на жените во економската сфера? И што може вака поставен еден проект да донесе некои бенефити од ваша гледна точка, бидејќи вие сте во јавниот сектор, фактички, доаѓате оттаму?
Па, веќе нели напоменав дека економскиот момент е многу значаен за жените, активизмот на Националната платформа за женско предприемништво прави сериозно евидентни и силни напори да ја акцентира важноста од поголемо учество на жените во економскиот сектор, во бизнисот, односно активизмот е во голема мера насочен кон подигање на свеста за потреба од креирање на политики кои што ќе бидат во служба на препознавање, потикнување и развој на предприемачкиот потенцијал кај жените. Токму затоа сметам дека е потребно поголемо вмрежување, значи платформата сама како организација не може, Меѓутоа, задолжително е поголемо вбрежување на сите релевантни чинители во нашата држава, кои што ќе дадат свој придонес и помош на проектите кои што ги спроведува Националната платформа на женско предприемништво. Од оно што го знам, навистина работите со многу проекти, се прават обиди да се опфатат многу повеќе жени, да се вклучат и да им се помогне, ама тврдам дека повторно е свеста на граѓаните во прашање кога станува збор за...
Полека од тие процеси. Вие доаѓате, да, ни доаѓате од Обштина Карпош. Обштина Карпош минатата неделја подпиша декларацијата за женско предприемништво, за унапредување и, бидејќи во овој период националната платформа од едно национално се симнува на локално ниво за да им се приближи, нели, на жените. Што ви мислите дека токму по широкото обществено ниво треба да преземе како конкретни чекори за етаблирање на жените во бизнис секторот? Дали со законски регулативи, нешто и подспомнавте, дали со стратегија за развој, ви рековте дека вмрежувања, колку е тоа можно, колку е тоа изводливо и како да се надмине, еве според вас, онаа бариера, жените навистина сакаат може би да почнат и свој бизнес и све, меѓутоа пристапот до информации го немаат.
Да. Овака, што се однесува, например, до законите, во пишаните закони не постои дискриминација. Значи, никој не ограничува жената, нели, нема посебно. Меѓутоа, потребен е активизам. Активизам во смисла на конкретни проекти, иницијативи, кои што ќе ги охрабрат жените да излезат од домашната сфера. Значи, потребни се едукации, оно што рековме, да го знаат патот кој е, како е. И секако и субвенции од државата, кои што ќе бидат во насока да им се олесни пристапот и развојот на жените во економската сфера. А вмрежување на повеќе сектори и организации е секако потребно, затоа што темата жените и економијата е многу комплексна и зависи од повеќе фактори. Во однос на платформата или меморандумот за соработка што се подпиша помеѓу Општина Карпош, ние како Општина сме отворени за соработка и да бидеме дел од сите ваши проекти во кои што можеме како локална самоуправа да се најдеме, затоа што и мојот и нашиот општински интерес е насочен кон тоа, да ја подобриме пред се економијата и сите.
Така. Вие сте фактички споната со жените, фактички, како население што се во општината. Кое ви е звањето?
Координатор за еднакви можности на жените и мажите и правиме годишни програми во кои што во зависност од буџетот се обидуваме да направиме некои проекти во соработка и со невладени организации, значи со невладениот сектор и други институции, за да се подобри економската и секоја друга состојба на жените.
Така. Сега малку да се префрлиме на приватниот живот. Убаво е да се чуе, нели, освен ова што ви е работа во општината, меѓутоа и како експерт за родови прашања, каде се полните енергија, со што сакате најмногу да се занимавате, кога немате никакви обврски.
Типично женски. Значи, искрено како човек, слободното време многу си го почитувам и многу си го сакам, затоа што тоа е времето кое што го правам тоа што мене навистина ми исполнува и ме прави светна. Најнапред ми е дружењето со моите деца, тоа се две прекрасни девојки, веќе големи, и моите пријатели, пријателки. Секоја комуникација со нив, значи дали е пиење кафе, прошетка, кино, театар, сето тоа ми е како терапија која што ме држи позитивна во текот на денот. Се обидувам, еве колку што успевам во моето слободно време да посетувам теретана, затоа што така само себе се убедам дека правам нешто добро и за моето здравје, нели? И нормално, како секоја жена, имам домашни обврски кои што морам да ги исполнам, меѓутоа со текот на времето, кога станува збор за стереотипна домашна обврска на жената е готвењето, на готвењето не гледам веќе на како на обврска последни две години, туку тоа ми е буквално терапија.
Супер.
Се релаксирам и уживам и знам да заглавам со саати.
Да. Да. Креативноста тука и...
Особено да се работи со тесто.
А, тука, супер, тука, да. Па ми кажа дека тестото е убава терапија.
Вистина. Исто како плетење.
Така и плетењето, да.
Така, да, тоа се типични работи кои што претпоставам повеќе така, жени ги прават.
Така, Виолета. Е, сега за крај би сакала да ве прашам за промените кои се случуваат во општеството. Сепак нешто се случува. Вие како активна во процесот на еманципација на жените на сите нивоа во Македонија, што може би треба да се смени за да бидат жените од најрана возраст по подготвени да се втурнат во предизвикот наречен економска независност и целосна слобода? Дали во образовниот процес треба да се воведат некои нови предмети кои што мислата, мајнсетот ќе го сменуваат уште од најрана возраст? Дали треба да се охрабруваат или треба да се работи прво на семейното обкружување? Што од ваш аспект?
Значи, промени евидентно се случуваат во последно време, меѓутоа тоа не е на некое задоволително ниво, барем онака како што јас би сакала да биде. И проблемот го лоцирам баш во перцепцијата и во машката доминација на општеството. Сите ние знаеме дека постојат многу силни жени во нашето окружување кои што водат големи фирми и компании, меѓутоа кај нас стереотипно се уште кога ќе се спомне бизнис, перцепираме дека да, тоа мора да е некој маж бизнисмен или не, не може да е жена. Тоа се стереотипи во прашање, меѓутоа стереотипите се менуваат токму со промена на свеста. И на свеста се работи уште од најрана возраст, токму како што рековте, може би со воведување на одредени предмети во училиштото кои што ќе го променат мајндсетот кај децата од млада возраст. Конкретни активности сигурно дека има, може да се направат да се искоренат разликите плаво и розево, уште од мало, и ке знаеме дека сите ние можеме све што ќе сакаме да направиме, да.
Аха, така. Убаво. Јас, Виолета, ви благодарам за разговорот, а на слушателите уште еднаш ќе повторам дека во ова епизода наша соговорничка беше Виолета Михајловска, магистер по родови студии, координатор за родови еднаквости во Општина Карпош, жена која што навистина е во јавниот сектор, меѓутоа својата професионална насоченост е токму кон родовата еднаквост, за која што е еден од предусловите за прецеза економски јаки жени, кои што ќе се обезбедат својата слобода и ќе се го обезбедат еднаквиот статус, нели, во општеството.
Па, трнувајќи од себе, можам да тврдам, нели, дека економската независност е таа што ќе не прави успешни и срекни. Ако сме ние срекни, срекни се сите околу нас. Така да ви благодарам на поканата, ви чест ми е да повторам дека сум тука. Се надевам дека ќе имаме прилики за понатамошна соработка.
И јас исто така, ви благодарам.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.